se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Da, dragii mei, în Gara Speranței a sosit trenul bucuriei care vă duce timp de o oră pe tărâmul plin de povești și de muzică, plin de povestiri biblice și de învățături, și vă invită să cântați și să vă alăturați celor care cântă. Cântat Naomi Emina Lupu și m-am alăturat și eu ei. Am cântat și eu, am încercat și am reușit să nu mă auziți voi. Dar dacă ați cântat și voi acasă, este foarte bine, pentru că este bine să-i mulțumim lui Dumnezeu.
Abia aștept povestirea biblică.
Ei, nu mai așteptați, urmează!
Povestire biblică. Călătorie în trecut.
Dragii mei, nu vreau să vă întristez, dar nici nu putem minimaliza ce s-a întâmplat atunci. Prețuim un lucru când îi cunoaștem pe deplin valoarea. Ia să vedem cum stăm. Cu puțin înainte, în toate confruntările pe care le-a avut, Domnul Iisus stătuse ca un cedru puternic, înfruntând furtuna împotrivirii care își concentrase furia asupra sa. Voințe încăpățânate și inimi pline de răutate și de viclenie se străduiseră în zadar să-l ducă la confuzie și să-l înfrângă. El a stat în maestatea sa divină, ca fiu al lui Dumnezeu. Acum însă era asemeni unei trestii bătute și îndoite de mânia furtunii. El a ajuns acum la încheierea lucrării sale de biruitor, câștigând la fiecare pas victoria asupra puterilor întunericului. Ca unul care fusese deja glorificat, el restabilise unitatea sa cu Dumnezeu. În accente neșovăielnice, își revărsase cântecele de laudă. El adresase și ucenicilor cuvinte de încurajare, pline de iubire. Acum, vocea sa era auzită în atmosfera liniștită a nopții, dar nu în tonurile înalte ale triumfului, ci plină de zbuciumul durerii omenești. Cuvintele Mântuitorului au ajuns la urechile somnoroșilor săi ucenici. Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Primul gând al ucenicilor a fost de a merge la el, dar el le ceruse să rămână acolo veghind și rugându-se. Iar când Domnul Hristos a venit la ei, i-a găsit încă o dată dormind. Din nou a simțit nevoia unei tovărășii, nevoia unor cuvinte din partea ucenicilor săi, cuvinte care l-ar fi alinat și ar fi spulberat vraja întunericului care aproape, aproape îl copleșise. Dar ochii lor era îngreuiați de somn și n-au știut ce să-i spună. Prezența lui însă i-a trezit. Ei au văzut fața lui plină de sudoare, de sânge, și teama a pus stăpânire pe ei. Nu-i puteau înțelege chinul. Atât de schimbată era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. Întorcându-se, Domnul Hristos s-a îndreptat iarăși către locul său retras și a căzut cu fața la pământ, copleșit de groaza unui mare întuneric. Natura omenească a Fiului lui Dumnezeu tremura în ceasul acela al încercării. Acum el se ruga, nu pentru ucenicii săi, pentru ca să nu li se piardă credința, ci pentru sufletul său ispitit și chinuit. Momentul teribil sosise. Momentul care avea să hotărească destinul lumii. Soarta neamului omenesc atârna în balanță. Domnul Hristos ar fi putut acum refuza să bea paharul care îi se cuvenea omului vinovat. Încă nu era prea târziu pentru acest lucru. El ar fi putut să șteargă sudoarea de sânge de pe frunte și să-l lase pe om să piară în nelegiuirea lui. Ar fi putut spune, călcătorul de lege să-și primească pedeapsa păcatului său, iar eu voi merge înapoi la tatăl meu. Va bea oare Fiul lui Dumnezeu paharul amar al umilinței și al chinului? Va suferi oare cel nevinovat urmările blestemului păcatului pentru a-l salva pe cel vinovat? Cuvintele ieșeau tremurând de pe buzele palide ale lui Hristos. Tată, dacă nu se poate să se depărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. De 3 ori a înălțat el ruga aceasta. De 3 ori natura umană s-a dat înapoi de la acest sacrificiu final care încorona lucrarea lui. În acele momente însă, istoria neamului omenesc i s-a înfățișat răscumpărătorului lumii. El a văzut că dacă sunt lăsați în voia lui, călcătorii legii trebuie să piară. El a văzut starea de neajutorare a păcătosului. A văzut puterea păcatului. Durerea și plânsul unei lumi blestemate i s-au înfățișat. Și a privit soarta ei amenințătoare și a luat hotărârea. El îl va salva, îl va mântui pe omul păcătos, oricât l-ar costa. El a acceptat botezul său cu sânge și prin el milioane de oameni sortiți pieirii pot câștiga viața veșnică. El a părăsit curțile cerului, unde totul este imaculat, unde totul este bucurie și slavă, pentru a salva singura oaie pierdută, singura lume din univers care a căzut în păcătuire. Și el nu se va da înapoi de la lucrarea chemării sale. Va deveni jertfa de ispășire pentru un neam de oameni care cu bună știință au păcătuit. Ruga sa respira acum numai supunere. Dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să beau, facă-se voia ta. Hotărârea fiind luată, el s-a prăbușit ca mort la pământ, de unde se ridicase puțin. Unde erau acum ucenicii săi ca să-și așeze cu gingășie mâinile sub capul învățătorului lor istovit și să mângâie fruntea aceea desfigurată cu adevărat mai mult decât a fiilor oamenilor? Mântuitorul însă a călcat singur în teasc. Și din cei care erau acolo, nimeni n-a fost cu el. Dar nu era singur. Dumnezeu suferea împreună cu Fiul Său. Îngerii priveau chinul de moarte al Mântuitorului. Ei l-au văzut pe Domnul lor înconjurat de legiunile forțelor satanice și natura sa copleșită de o groază tainică și înfiorătoare. În cer s-a făcut liniște. Nici o harpă nu mai era atinsă. Dacă muritorii ar fi putut vedea uluirea oștilor cerești care, într-o dureroasă tăcere, vedeau pe Tatăl cum îndepărta razele sale de lumină, iubire și slavă de la Fiul Său prea iubit, atunci ar fi putut înțelege mai bine cât de vinovat este păcatul în ochii Săi. Lumile necăzute în păcat și oștile îngerești au urmărit cu un deosebit interes cum conflictul se apropia de sfârșit. Satana și cei care i s-au alăturat în ale răului, legiunile de îngeri apostaziați, priveau cu multă atenție la momentul hotărător al lucrării de mântuire. Puterile binelui și cele ale răului așteptau să vadă ce răspuns va primi Domnul Hristos la rugăciunea pe care a adresat-o de 3 ori Tatălui. În acest îngrozitor moment de criză, când totul era în cumpănă, când paharul cel tainic tremura în mâna suferindului, cerul s-a deschis. O lumină a strălucit în mijlocul întunericului prevestitor de furtună, în mijlocul ceasului de criză și îngerul cel puternic care stă în prezența lui Dumnezeu ocupând poziția de la care a căzut Satana, a venit lângă Domnul Hristos. Îngerul a venit nu pentru a lua paharul din mâna Domnului Hristos, ci pentru ca să-l întărească spre a putea să-l bea, asigurându-l de iubirea Tatălui. El a venit să-i dea putere rugătorului divin uman. El i-a îndreptat privirea spre cerurile deschise și i-a vorbit despre ființele care aveau să fie mântuite ca rezultat al suferințelor lui. Îngerul l-a asigurat pe Iisus că Tatăl său este mai mare și mai puternic ca Satana și că moartea sa va avea ca rezultat o totală înfrângere a lui, iar împărăția acestei lumi avea să fie dată sfinților celui prea înalt. Îngerul i-a mai spus că el va vedea rezultatul muncii sale și va fi mulțumit, căci o mulțime din neamul omenesc va fi mântuită, salvată pentru veșnicie. Dragi copii, dacă vreți, puteți rămâne cu această imagine. Dar când veți mai prinde puteri, e bine să deschideți Biblia și să mergeți până la capăt. Oricâtă suferință vă provoacă, sfârșitul este urmat de începutul unei vieți schimbate pentru fiecare dintre voi, ascultătorii povestirilor biblice, și nu numai, pentru fiecare om care aude și crede. Pentru oricine merge pe urmele lui Iisus.
Mami, oare ce mai urmează?
Ei, dragii mei, urmează să ne întâlnim cu corespondenta noastră. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Mă bucur mult și mulțumesc lui Dumnezeu, să aude foarte, foarte bine. Sabina Brânzan este în direct cu o corespondență din Craiova. Te ascultăm, Sabina.
Probabil că ați auzit de multe ori expresia degeaba știi să citești dacă nu ai citit niciodată Biblia. Pentru ascultătorii care știu să citească, dar și pentru cei cărora le citesc părinții sau bunicii, am o recomandare. Cumpărați sau faceți rost de colecția Descoperă Biblia. Această colecție, scrisă de doi autori spanioli, cuprinde 6 volume, este publicată la editura Viață și Sănătate și se găsește în librăriile Sala Scriptura din toată țara. Descoperă Biblia conține mai mult de 400 de povestiri care și-au originea în Biblie. Fiecare pagină este plină de ilustrații adecvate și bogată în culoare și sensuri. Această lucrare, formată din mai multe povestiri interesante despre bărbați, femei și copii, asemenea nouă și familiilor noastre. Marta, Dani și Robert sunt 3 copii curioși să descopere ceea ce este pregătit pentru ei într-o carte pe care o are toată lumea acasă și care este considerată Cartea Cărților. Călătoria lor începe în prima carte a Bibliei, Geneza, și se termină în ultima carte, Apocalipsa. Pentru a vă stârni și mai mult interesul, vă voi spune câteva cuvinte despre fiecare volum. În cele 150 de pagini ale primului volum, citim despre cum a apărut lumea noastră și unde au căzut primele pedepse. Curiozitatea și interesul copiilor sunt satisfăcute prin povestiri simple, scurte și imagini foarte frumos colorate. De la Exod la regele David este subtitrul celui de-al doilea volum. Volumele 3 și 4 povestesc despre domnia lui David, despre regele Ezechia, profetul Isaia și ultimele cărți ale Vechiului Testament. Volumul 5 deschide o nouă serie de povestiri din Noul Testament. Viața și minunile lui Iisus sunt prezentate de 4 ucenici, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Ultimele pagini ale acestei colecții minunate descriu triumful binelui asupra răului și noul pământ. Acum aș vrea să vă mărturisesc ceva. Povestirile din seria Descoperă Biblia mi-au plăcut atât de mult încât le-am citit de 2 ori. și pregătind această corespondență, m-am hotărât să le mai citesc încă o dată. Seria Descoperă Biblia este cadoul perfect pentru fiecare copil, mai mic sau mai mare, și nu trebuie să lipsească din nicio familie.
Mulțumesc tare, tare mult, Sabina. Ne-ai vorbit despre cărți pentru că...
Care este pasiunea ta?
Pentru că pasiunea ta este cititul. Este încurajator ceea ce faci și ceea ce le transmit și celorlalți copii. A citi este un mare privilegiu pe care îl aveți voi copiii, pe care îl avem noi oamenii. Îți mulțumesc încă o dată, Sabina.
Și eu vă mulțumesc.
A transmis?
A transmis pentru voi, în direct de la Craiova, Brânzan Sabina, corespondent al Radio Vocea Speranței, la rubrica Micul Jurnalist. Vă mulțumesc!
Îți mulțumesc încă o dată, să rămâi veșnic corespondent al Radio Vocea Speranței, să rămâi corespondentul Speranței. Îți mulțumesc, Sabina, a fost o bucurie să te ascult.
Micul Jurnalist.
Din mâna tatălui se opri dintr-o dată. Ochii lui s-au întors spre Filip, care stătea rezemat de o menghină. Sprâncenele i s-au încruntat într-o expresie pe care o lua întotdeauna când era serios și trebuia să dea un răspuns important. Cum putem deosebi ce e bine de ce e rău? Repetă el ca pentru sine întrebarea pusă de fiul său. Păi, e simplu, un creștin trebuie să caute să afle ce-ar face Iisus în locul său și să facă la fel, Așa va fi bine. Filip se uită la pensula tatălui său, care se coborâ din nou în cutia de vopsea și așternea acum un strat gros de baiț maroniu pe suprafața netedă a scândurii. Era rândul lui să cadă pe gânduri și să-și încrunte sprâncenele. Oare cum s-ar fi purtat Domnul Iisus cu barbu? A doua zi, la ora de atelier, domnul profesor Bolz le-a spus tuturor celor din clasă că vor trebui să facă câte un proiect la care trebuie să lucreze doi câte doi. Imaginația lui Filip vedea deja ce avea de gând să facă. O machetă de lemn, poate chiar o replică la scară a sălii sporturilor din centru. Barbu va lucra cu Filip, se auzi vocea profesorului.
Oh, nu, se gândi Filip, cu oricine altul, dar nu cu Barbu.
De fapt, nu-l chema Barbu. Porecla aceasta îi se trăgea din faptul că era puțin bâlbâit și când începea să-și spună numele, se poticnea întâi ca un motor de tractor și apoi se rostogoleau silabele unele peste altele. Filip știa că nu este frumos să-și bată joc de Barbu și nici nu ar fi îndrăznit vreodată să-l imite ironic așa cum făceau toți ceilalți. Totuși, nici prieten nu se putea spune că era. Cine și-ar fi dorit ca prieten un caragios ca Barbu? Lui Barbu însă i-a plăcut imediat ideea de a construi o machetă a sălii sporturilor. Filip a trebuit însă să-l învețe mai întâi cum se taie cu ferăstrăul și cum să șlefuiască lemnul cu pila. Barbu era, în schimb, foarte priceput la vopsit. Filip a trebuit să recunoască aceasta și să învețe câteva lucruri pe care încă nu le știa. În fiecare după amiază, Filip abia aștepta să ajungă acasă la Barbu și să se apuce amândoi de lucru. Lasă-mă pe mine, a spus Barbu și degetele lui s-au apucat repede să repare o ferăstruică care nu voia nici de cum să stea la locul ei. Când a fost gata, Filip s-a uitat și a spus: excelent! Când ești doar cu mine, nu te bâlbâie aproape deloc, i-a spus Filip într-una dintre zile. Mă bâlbâi mai ales când sunt emoționat, i-a explicat Barbu, mai ales când sunt la școală și se uită toți la mine. Filip a înțeles. El i-a spus lui Barbu că are și el momente grele, când parcă are șoareci în stomac. Mai ales la școală, când nu mi-am făcut lecțiile acasă. Și-au început să râdă amândoi cu poftă, imaginându-și cum ar trebui să fie dacă niște șoareci adevărați ți-ar umbla prin burtă. De ce nu râzi și tu de mine atunci când mă bâlbâi ca ceilalți? L-a întrebat Barbu.
Dintr-o dată, Filip se simți puțin mândru. În sfârșit, cineva a observat că el este altfel decât ceilalți.
Pentru că sunt creștin, a răspuns el. Și creștinii încearcă să trăiască și ei cum a trăit Domnul Iisus Hristos când era pe pământ.
A doua zi, Filip era în toiul unei discuții cu prietenii când l-a văzut pe Barbu că vine spre el cu un zâmbet larg pe față.
Hei, băieți! Vine Barbu!
A strigat unul dintre copii cu o imitație nu tocmai reușită.
Barbu!
Ca un strigăt disperat după ajutor, ochii lui Barbu l-au căutat atunci pe Filip, dar acesta s-a făcut că nu-l vede și s-a uitat în altă parte. Barbu a lăsat ochii în jos și a plecat. Dar Filip a rămas cu o senzație dureroasă de gol în stomac. Starea asta nu l-a părăsit apoi toată ziua. După amiază, când s-a dus iarăși să lucreze acasă la Barbu, un fel de tăcere tristă s-a lăsat peste amândoi. Ce mai? Nu mai era ca înainte. Bine că s-a făcut vremea ca Filip să plece acasă. când tocmai își lua canadiana să se îmbrace, Barbu a izbucnit.
Spune-mi, Filip, Domnul Iisus ar fi prieten cu cineva doar atunci când nu-l văd ceilalți?
Întrebarea lui a rămas fără răspuns. Filip s-a întors pe călcâie și a plecat cu pași târâți spre casă. După ceva timp, lacrimi mari și fierbinți au început să-i brăzdeze obrajii. A doua zi, după ce a terminat cursurile, traversând curtea școlii spre casă, Barbu a auzit înapoi a sa o voce. Stai, așteaptă-mă! Recunoscând vocea lui Filip, Barbu nici măcar nu s-a întors și a început chiar să meargă mai repede. Dar aproape fugind, Filip l-a ajuns. Erau chiar în mijlocul curții și ceilalți copii erau toți cu privirile ațintite asupra lor.
Nu ți-e frică că o să te vadă cu mine?
I-a zis Barbu dintr-o suflare. Vocea lui, la început mânioasă, s-a stins spre sfârșitul întrebării, căci mâna lui Filip îi înconjurase deja umerii.
Și ce dacă? Doar ești prietenul meu, Barbule. Vreau să știe toți asta.
Văzându-i că pleacă împreună, unul dintre băieți a strigat.
Hei, Filip, ce-ți pierzi vremea cu Barbu? Hai, te așteptăm la un fotbal!
Uitându-se peste umăr înapoi, Filip i-a răspuns.
Nu, astăzi nu. Mă duc cu prietenul meu. Avem de lucru.
Pășind alături de Barbu, dintr-o dată Filip nu s-a mai gândit nici la prietenii lui, nici la noul său prieten și nici chiar la macheta la care lucrau împreună. Gândul său a zburat la Domnul Iisus Hristos, modelul tuturor creștinilor. Zâmbind și privindu-l dintr-o parte pe Barbu, Filip și-a zis în sinea lui: da, cred că Domnul Iisus s-ar fi împrietenit tocmai cu Barbu.
Stau și privesc.
Se spune că într-o iarnă grea, la marginea unei localități, era o fermă unde locuia și muncea o familie formată din părinți și 4 copilași. Omul era vrednic, era harnic și priceput. Muncea cu spor și avea grijă de familia lui, numai că omul nostru nu credea că există cineva care ar putea să-l ajute sau să-i poarte de grijă. Nu credea în Dumnezeu și nici nu voia să meargă la biserică împreună cu familia lui. Prefera să nu își însoțească soția și copiii, să nu piardă vremea, așa cum făceau ei. Biata lui soție încercase de atâtea ori să-i vorbească despre Mântuitorul Iisus, despre nașterea lui, despre viața lui, dar nimic. Până când și copilașii se țineau mereu de el și îl rugau să meargă împreună, să-i mulțumească și să-i cânte Domnului care s-a născut pentru a-i salva. Dar niciun răspuns din partea lui. La sfârșitul unui an s-a întâmplat ceva care i-a schimbat inima. În seara despre care vă povestesc, omul nostru a rămas acasă. Îi era cald și bine, în timp ce afară vântul a început să bată mai tare și zăpada să fie viscolită. Ca în orice iarnă, veți spune. Bărbatul se uita afară pe fereastră și vedea doar o furtună de zăpadă. S-a așezat în fotoliu să se relaxeze înainte de a aprinde focul pentru noapte și atunci a auzit un pocnet puternic. Ceva a lovit fereastra, apoi încă un pocnet. Mirat a deschis ușa sperând să-și dea seama ce se întâmplase, dar nu a putut să vadă mai nimic decât câteva urme slabe de picior. Când vântul s-a mai liniștit puțin, omul nostru s-a aventurat afară să vadă ce a putut lovi fereastra. Pe câmpul de lângă casa lui a văzut un stol de gâște sălbatice. Se pare că ele zburau spre sud pentru perioada de iarnă când au fost prinse de viscol și nu au mai putut înainta. S-au pierdut și au eșuat la ferma lui, fără mâncare și fără adăpost. Își mișcau aripile și zburau în jurul terenului, în cercuri mici, orbite de zăpadă și fără niciun fel de rezultat. Nu vedeau unde să se lase, unde să aterizeze. Câteva dintre ele s-au izbit de geam sau cel puțin asta credea bărbatul. Văzând gâștele dezorientate, speriate și vulnerabile, omul a vrut să le ajute. Ferma ar fi un loc grozav pentru ele, s-a gândit el. Este călduroasă și sigură, cu siguranță că gâștele ar putea să-și petreacă noaptea aici, să aștepte sfârșitul furtunii și să mai prindă putere. Așa că omul nostru a mers până la fermă și a deschis larg ușile, apoi s-a uitat și a așteptat, sperând că ele vor observa ușile deschise și vor intra. Dar gâștele doar tădeau din aripi, învârtindu-se fără niciun rezultat și păreau că nu observă nici clădirea, nici ușile deschise și nici nu păreau să dea semne că ar înțelege ce căldură și ce bine le-ar fi în fermă. Bărbatul a încercat să le atragă atenția, dar nu a reușit decât să le sperie și
Gâștele s-au mutat mai departe. El a intrat în casă și a ieșit cu pâine pe care a rupt-o și a făcut o dâră de fărâmituri care să le conducă spre fermă. Dar ele tot nu au înțeles. S-a dus în spatele lor și a încercat să le fugărească spre fermă, dar ele au devenit și mai speriate și s-au răspândit în toate direcțiile, numai spre clădire, nu. Nimic din ceea ce a făcut nu le-a determinat pe gâște să intre în ferma unde le-ar fi fost cald și în care ar fi fost în siguranță.
De ce nu mă urmează?
A întrebat bărbatul.
Nu pot vedea că acesta este singurul loc în care ar putea supraviețui? Apoi, omul nostru s-a gândit un moment și și-a dat seama că gâștele pur și simplu nu vor urma un om.
Doar dacă aș fi un gânsac, le-aș putea salva, a spus el tare. Și atunci i-a venit ideea. A intrat în fermă, a scos una din gâștele lui și a purtat-o în brațe până a ajuns în spatele stolului de gâște sălbatice. Apoi i-a dat drumul. Gâsca lui a zburat printre celelalte direct în fermă și una câte una celelalte gâște au urmat-o spre locul sigur. Bărbatul a rămas tăcut pentru un moment, în timp ce cuvintele pe care le-a spus cu câteva minute mai devreme i-au revenit în minte. Doar dacă aș fi gânsac, aș putea să le salvez. Apoi și-a adus aminte ce i-a spus soția mai devreme. De ce Dumnezeu s-ar fi smerit atâta pe sine ca să vină pe pământ ca un om? El îi răspunsese că e ridicol, este ilogic acest lucru, dar dintr-o dată a văzut că totul are sens. Aceasta este ceea ce a făcut Dumnezeu. Noi am fost ca gâștele sălbatice, orbi, pierduți, distruși. Dar Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să devină ca noi pentru a ne arăta calea, pentru a ne salva. Aceasta este adevărata însemnătate a sărbătorilor în care se pierd oamenii la fiecare sfârșit de an, și-a dat el seama. În timp ce viscolul se potolea, sufletul lui a devenit liniștit. Gândul la ceea ce s-a întâmplat cu gâștele sălbatice i-a adus o pace adâncă. Și-a dat seama de ce a venit Iisus, de ce s-a născut ca un prunc pe pământ. Iar anii de îndoială și de necredință au dispărut ca furtuna trecătoare. Omul nostru s-a plecat în genunchi pe zăpadă și-a rostit prima rugăciune din viața lui. Mulțumesc, Doamne, că ai luat chip de om și ai venit să mă scoți din furtună.
Cauți un prieten? Desperate. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
Bețișorul Năzdrăvan. O poveste cu un arici și cu un iepure. Ce spuneți, dragi copii? Vreți să o ascultați? Se spune în povestea noastră că ariciul mergea ușor, ușor spre casă. L-a ajuns din urmă un iepuraș și au pornit vorbind împreună, așa, ca doi băieți. În doi drumul este de două ori mai scurt, nu-i așa? Discutau ei ce discutau, până când, de-a curmezișul drumului, un băț, o vargă destul de groasă, l-a împiedicat pe iepure. Ei, tu! S-a supărat iepurele și a lovit bățul cu piciorul, aruncându-l cât colo. Dar ariciul l-a ridicat, l-a pus pe umăr și a alergat, așa cum poate să alerge doar un arici, ca să-l ajungă din urmă pe iepure. Văzând la arici bățul, iepurele s-a mirat. Nu râde, ăsta nu este un băț oarecare, este un băț năzdrăvan care te va ajuta ori de câte ori vei avea mare nevoie. Iepurele n-a zis nimic, dar a fornăit în ciudat. Și cei doi au mers mai departe până au ajuns la un fir de apă. Dintr-un salt, iepurele a sărit pe malul celălalt și a început să strige: Hei, cap țepos, aruncă bățul, pentru că n-ai cum să ajungi cu el aici. Dar ariciul nu a zis nimic, s-a dat puțin înapoi și a luat avânt și a înfipt bățul în mijlocul râului și dintr-un salt, iată-l pe celălalt mal alături de iepure, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. De mirare, iepurele a rămas cu gura căscată. Bravo ție, deci știi să și sari. Nu, eu nu știu să sar, a spus ariciul. M-a ajutat bățul peste toate săritor. Cei doi au pornit mai departe. N-au mers mult și s-au trezit la o mlaștină. Iepurele a sărit din mușuroi în mușuroi. Ariciul a mers în spate și cu bățul a reușit să sară din mușuroi în mușuroi și el, până când l-a întrerupt iepurele, strigându-i: Hei, cap țepos, ce te tot târăști acolo? Probabil tu și cu bățul tău. Dar nu a apucat iepurele să termine ce avea de spus, că a alunecat de pe un mușuroi și s-a dus în apă până la urechi. Ariciul s-a cățărat pe mușuroi să fie cât mai aproape de iepure și i-a strigat: Uite, uite, îți dau bățul, ține-te de el, ține-te cât poți de tare. Iepurele s-a prins de băț și ariciul s-a încordat din toate puterile și l-a tras din mlaștina pe prietenul său. Când a ajuns pe loc uscat, iepurele i-a zis ariciului: Oh, îți mulțumesc că m-ai salvat. Asta e bună. Nu eu te-am salvat, i-a răspuns ariciul. Bățul cel năzdrăvan, la necaz bun salvator. Cei doi au mers mai departe și chiar la marginea unei păduri mari întunecate au văzut jos pe pământ un puișor. Căzuse din cuib și țipa jalnic, iar părinții săi se roteau în zbor pe deasupra lui neștiind ce să facă. Ajutor, ajutor, ciripeau ei. Cuibul era foarte sus, greu să ajungi la el. Nici ariciul și nici iepurile nu știau să se cațăre în copac. Dar o mână de ajutor trebuiau să dea. Și s-a gândit ariciul, s-a gândit și a propus: Stai tu în picioare lângă copac cu fața spre el, a poruncit el iepurelui. Iepurele a făcut precum i s-a spus. Ariciul a așezat puișorul pe capătul bățului, s-a ridicat pe umerii iepurelui, a ridicat cât a putut bățul, ajungând chiar aproape de cuib. Puișorul a mai ciripit odată și a sărit drept în cuibușor. Ce s-au mai bucurat tatăl și mama lui! Zburau în jurul iepurelui și ariciului ciripind: Mulțumim, mulțumim, mulțumim! Bravo, ariciule, i-a spus iepurele, bine gândit. Asta-i bună, nu eu, ci bățul ăsta năzdrăvan. El a făcut toată treaba. Și cei doi au intrat în pădure.
Cu cât înaintau, cu atât pădurea era mai deasă, mai întunecoasă. Iepurașului a aprins să-i se facă frică și să tremure, dar ariciul nu s-a lăsat. Mergea înainte și cu bățul dădea crengile la o parte. Dar deodată, de după un copac, le-a sărit în față un lup care le-a închis calea și a început să murie. Stați, stați pe loc! Iepurele și ariciul s-au oprit. Lupul își lingea botul și clănțânea din dinți și zicea: cu tine, ariciule, n-am nicio treabă că ești țepos, dar pe tine, urecheatule, am să te înfulec cu blană cu tot. Iepurașul a început să tremure de frică, s-a făcut alb ca varul și nu se mai putea clinti din un loc, de parcă picioarele i s-ar fi înfipt în pământ. A închis ochii și acum aștepta să-l înfulece lupul, numai că ariciul nu s-a pierdut cu firea. A apucat zdravă în bățul și din toate puterile l-a lovit pe lup, pe spinare. Lupul, luat pe neașteptate, a urlat de durere, a făcut un salt înapoi și pe aici ție drumul, a fugit de-i sfărâiau călcâile fără să se uite în urmă. Oh, dragul meu prieten, îți mulțumesc, m-ai salvat și din gura lupului. Nu eu, iepurașule, nu eu, bățul ăsta năzdrăvan care lovește în dușman, a răspuns ariciul. Și cei doi au pornit mai departe. Au trecut prin pădure și au ieșit la drum deschis. Dar drumul era greu, tot în urcuș. Ariciul a înaintat sprijinindu-se în băț, dar bietul iepure a rămas în urmă, mai să se prăbușească de oboseală. Până acasă nu mai era mult, dar iepurele nu mai putea să meargă. Ariciul a găsit o soluție. Nu-i nimic, a spus el, ține-te de bățul meu. Și s-a prins iepurele de băț, iar ariciul mergea în față și îl trăgea după el. Așa că iepurașului s-a părut că este mai ușor să meargă. Măi, i-a spus el ariciului, bățul ăsta năzdrăvan m-a ajutat și de data aceasta. Așa l-a dus ariciul pe iepure până acasă, unde de multă vreme l-așteptau iepuroaica și iepurașii. S-au bucurat cu toții de revedere, dar iepurele nu l-a lăsat pe arici să plece și i-a spus: Ehe, dacă n-ar fi fost bățul ariciului, n-aș mai fi ajuns să vă văd. Ariciul i-a ripostat: dacă îți place așa de mult, ți-l dăruiesc ție, poate ți-o fi mai de folos. Iepurele însă s-a împotrivit: dar ce o să faci tu fără bățul ăsta care ne-a ajutat de atâtea ori? Hei, nicio grijă, i-a răspuns ariciul. Oricând se poate găsi un băț, năzdrăvânia nu este a lui, ci a făcut un semn spre frunte. Năzdrăvânia aici este, în cap. Iepurele a înțeles totul. Adevăr ai grăit, important nu este bățul. Importantă este mintea luminată și sufletul cel bun.